Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу.
Вітаю з праської студії Радіо Свобода. З вами Марія Щур. Сьогодні ви почуєте. Попри оголошення перемир'я, українська армія зазнала значних втрат цього тижня.
Із Сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів, за наявною інформацією, сьогодні четверо наших героїв отримали поранення, несумісне з життям.
Про що президент Зеленський говорив по телефону із президентом Путіним?
Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей.
Що про переговори президентів говорять експерти?
Я думаю, що нема проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна. Питання в тому, що Зеленський каже.
Коли Зеленський хоче миру, звісно, що Путін буде намагатися заробляти бали таким чином, як сьогодні, зриваючи перемир'я, напружуючи обстановку.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». У вівторок, 6 серпня, на Донбасі четверо українських військових загинули внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
У 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Із Сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів, за наявною інформацією, сьогодні четверо наших героїв отримали поранення, несумісне з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших військових, а також їх бойовим побратимам.
На другий день президент України Володимир Зеленський повідомив, що він провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За словами Зеленського, темою розмови була загибель чотирьох українських військових внаслідок обстрілу на Донбасі 6 серпня. Президентський офіс оприлюднив заяву президента.
Я сказав, що нам потрібно дуже терміново у найближчий час зустрітися лідерами нормандської четвірки і подивитися один одному в очі і припинити цю війну. Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому подзвонив, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей. Перше. Друге питання, яке я підіймав, те, що ми продовжуємо розмінування, і нам треба скоротити з тієї сторони, скоротити терміни про будівництво у Синиці Луганській мосту. Ще декілька питань, які я підняв, це повернення наших полонених, все це ви зможете побачити, зараз вийде прес-реліз, тому що довга була у нас розмова, я кажу, що наших людей вбивають, мені кажуть, що там є якісь деталі, де наші люди стріляють по цивільним людям. Ви знаєте, всі говорять про те, що хочуть миру, всі про це говорять, але крім слов, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками. Я дуже наполягав і дуже просив президента Російської Федерації вплинути терміново сьогодні на те, щоб та сторона просто припинила ці дії, і це не іграшки. Також хочу з'єднатися найближчим часом, сьогодні, якщо буде час, у пані Меркель, і домовитись про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всі попередніх домовленостей, дипломатичних, щоб ми по-людськи, перш за все, ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і ця зустріч відбулася саме найближчим часом.
Експерти у Вашингтоні привітали спроби українського президента знайти вирішення конфлікту шляхом переговорів, але не ціною українських інтересів. Колеги із «Голосу Америки» розмовляли з колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом, який нині працює у недержавному аналітичному центрі «Атлантична Рада», та Еріком Гонцом, експертом Центру міжнародного приватного підприємництва.
Я не знаю, хто з західних дипломатів чи експертів рекомендував Зеленському не поспішати з комунікацією з Путіним і чому. Я б сказав, що така порада не є безпідставною, але це також не єдиний шлях розібратися із цією проблемою. Я думаю, що нема проблеми у дзвінку Зеленського до Путіна. Питання в тому, що Зеленський каже. Зеленський, очевидно, є в кращій позиції для вирішення питань з Путіним, ніж Порошенко. Зеленський на 20 років молодший. Він не радянська людина. Він як особистість сформувався не за радянських часів. Думаю, для Зеленського показати свої старання знайти рішення через переговори – це добре. Але є одне важливе «але». Бажання і наполегливість знайти дипломатичне рішення не має відбуватися коштом поступок критично важливими інтересами.
Ерік Гонс з Центру міжнародного приватного підприємництва вважає, що оглядачам не варто недооцінювати Зеленського.
Багато західних оглядачів недооцінювали Зеленського. Він швидко вчиться, має гострий розум і добре говорить російською. Якщо ви чули, як говорить Путін, його реакція не завжди швидка і гостра. Він швидше використає незвичну мову замість формальної дипломатичної. На мою думку, Зеленський може впоратися із дивними заявами, із формальними дипломатичними.
Це були думки вашингтонських експертів. А що думають українські військові спеціалісти? Ведучий програми «Ваша свобода» Олександр Лащенко розпитував про це Михайла Самося та Олега Жданова.
Його четверо загиблих. Протягом от буквально одного єдиного дня. Зірвано перемир'я чергове, на ваш погляд. Чи є шанси все-таки, бодай якось його зберегти?
Насправді не Україна починала війну.
Майже достойно стоїти Володимира Зеленського, коли він був кандидатом президента.
І якраз Росія зараз продовжує диктувати умови на фронті. Тобто, коли президент Зеленський і кандидат Зеленський говорив, що він хоче миру, Кремль зрозумів це як привід для отримання нового козирю для ведення своєї політики стосовно України. Тобто, коли Зеленський хоче миру, звісно, що Путін буде намагатися заробляти бали таким чином, як сьогодні, зриваючи перемир'я, напружуючи обстановку, здійснюючи нові і нові атаки проти Збройних сил України, провокуючи Зеленського, намагаючись примусити його нервувати. І коли на наступному нормандському форматі буде запитано, так, які успіхи, Путін може сказати, що, ну, бачите, нічого не виходить. Києву треба все ж таки починати переговори.
Прямі переговори з ватажками бойовиків. А так. У бойовиків, до речі, постійно звинувачує саме Збройні Сили України у порушенні цього перемир'я.
Звичайно.
І цього разу теж.
Звичайно. Тобто йде цілеспрямована операція саме в цей період, який характеризується тим, що у нас йде трансфер влади.
Президент, він триває, на ваш погляд?
Він триває, тому що парламенту у нас немає. Уряд у нас якраз у перехідному періоді. Тобто Росія завжди використовує такі вікна можливості для того, щоб підготуватися до наступних переговорів, коли у вересні, наприклад, буде поставлено питання, а буде Україна зараз виконувати Мінські домовленості? Адже такі заяви вже були. А Мінські домовленості – це означає запустити особливий статус Донбасу, внести зміни до Конституції. Це може зробити тільки парламент. І от коли парламент новий почне цим займатися, звісно, буде проведено нормандський формат вже за участі лідерів, щоб якось там запустити цей процес. У Путіна будуть козирі. Всі будуть розуміти, що він формує порядок денний. Всі розуміють, що це просто гра. Але
громадянський конфлікт на Донбасі. До речі, так не лише Путін говорить. Я один великий підприємець, так чи інакше, про це висловився Ігор Валерійович Коломойський. Щоправда, при цьому визнав присутність російських військ, які, на думку пана Коломойського, інтернаціональний обов'язок виконують, як радянські війська в Афганістані. Це так, ремарочка. Зеленський, звісно, жодним чином такого не казав.
Так, ну, ситуація надзвичайно складна якраз для українського керівництва. Оскільки треба визначатися, або ми продовжуємо, скажімо так, виконувати Мінські домовленості, виконуючи волю не українських національних інтересів, я так вважаю, а все ж таки підходів наших партнерів Заходу.
Ви тут Мінських домовленостей, пане Михайло?
Я просто кажу, що треба переоцінювати Мінські домовленості.
Яка альтернатива?
Альтернатива може бути, по-перше, змінити формат. Не нормандський, а все-таки залучити учасників Будапештського меморандуму.
в тому числі Сполучені Штати Америки.
В першу чергу Сполучені Штати Америки, які в 94-му році гарантували нам, як би там не називали, assurance чи іншими словами, але там є підпис президента Сполучених Штатів Америки, який заявив, що він все ж таки буде робити все, що можливо для того, щоб Україна була цілісна і суверенна. Зараз ці принципи порушені.
Зустріч очікується все-таки, слава Богу, не зривається, Володимира Зеленського з нинішнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в Вашингтоні. Ось-ось, буквально кілька тижнів, і, скоріше за все, вона відбудеться.
Так, я думаю, що треба думати, як залучити Сполучені Штати і президента Трампа до цих переговорів. Звичайно, треба сформувати мотив, за яким Трампу вигідно буде брати участь в цих переговорах напередодні президентських виборів, оскільки ми розуміємо, що в невдалому проєкті він уже не може брати участь.
За рік до виборів у США.
У нього провал на Північно-Корейському фронті, у нього провал на Балканах, де він хотів швидко все вирішити, у нього провал на інших.
В Ірані не все просто.
Так, в Ірані проблеми, і такі з Китаєм не
хоча внутрішньоамериканська у нього ситуація непогана, економічний так. Розвиток саме в США доволі хороший показник.
Але який сенс йому втручатися, знову ж таки, непрогнозований процес врегулювання російсько-українського, якщо він не буде впевнений, що тут можна якісь дивіденди перед виборами.
Днями Трамп все-таки погодився на запровадження другого етапу санкцій проти Росії за отруєння Скрипалів так. У Великобританії. Про що це свідчить?
Цей процес свідчить, що Сполучені Штати зберігають зовнішньополітичний курс на те, щоб тиснути на Росію. Звісно, що Сполучені Штати мають свої інтереси, і коли вони переформатовують зараз свої відносини з Китаєм, коли вони формують новий порядок денний з Європейським Союзом. Для Сполучених Штатів Росія зараз не більше, ніж інструмент у формуванні нового світового порядку. Я так вважаю.
Ми зараз долучаємо до нашої розмови завдяки прямому телефонному зв'язку ще одного учасника, колегу Михайла Самуся, військового експерта Олега Жданова. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, передусім, ваша оцінка. Що, луснуло чергове перемир'я на Донбасі? Відразу четверо осіб загинули протягом одного єдиного дня.
Доброго дня. Ну, скажу так, що воно і не починалося. Я не розумію, коли начальник генерального штабу каже, що якщо лунають постріли, то це не порушує перемир'я. Постріли лунали майже з першого дня. І, до речі, у нас були загиблі позавчора, і вчора було, і вчора ще були поранені. Тому перемир'я не існує, і його існувати не може. Чому? Тому що ми ні з ким не розмовляємо, з ким не домовляємось про перемир'я. Самі з собою ми припиняємо вогонь, а та сторона, хто та сторона? От головне питання.
Оці понад два місяці, що можна далі чекати від Верховного Головнокомандувача, на ваш погляд?
Ну, на жаль, я теж не бачу, погоджуюсь з вашим гостем, я не бачу ніякої стратегії. І мене лякає те, що сьогодні президент Зеленський, мало того, що він не розуміє ситуацію, яка коїться в Міністерстві оборони, в Збройних силах взагалі, але ж в нього не є розуміння того, що робити далі з цим конфліктом.
Це були українські експерти Михайло Самось та Олег Жданов у програмі «Ваша свобода», яку вів Олександр Лащенко. У другій частині нашої програми бойовики з угрупування ЛНР перейшли міст у станиці Луганській, але не були затримані. Чому? І чи могла Україна захистити Крим? Про це слухайте за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода у Празі з вами Марія Щур. В ефірі «Свобода за тиждень» і далі у програмі. Бойовики з угрупування ЛНР перейшли міст у станиці Луганській, але не були затримані. Чому?
Ви услышали, що сказали? Я говорю, вийшли.
Займіть. Ви вже попросили, ребята, ну зачем це? Чим ви провоцируєте і нервність створюєте?
Чи могла Україна захистити Крим від захоплення російськими військами у 2014 році? На запитання проєкту «Крим реалії» відповідає останній легітимний керівник півострова Анатолій Могильов.
Про російських настроєннях і движеннях Якщо б вони з'явилися, я б сразу їх присів. Їх не було взагалі.
Про все це і більше у програмі «Свобода за тиждень». Двоє представників угрупування ЛНР перетнули цього тижня лінію розмежування. На запитання керівника військово-цивільної адміністрації Станично-Луганського району, що вони роблять на українській території, бойовики заявили, що за мінськими домовленостями Станиця Луганська і Щастя тепер підконтрольні їм. У Службі безпеки України згодом пояснили, чому не затримали гостей. Бо зона тепер нейтральна, і дії там українських силовиків були би розцінені як порушення Мінська. Це вже не перший випадок, коли на підконтрольну Києву територію переходять бойовики після відведення українських військ від Станиці. Що це? Провокація, демонстративне невиконання мирних домовленостей або черговий доказ, що Мінськ не діє, розповідає Ольга Стрижова.
7 серпня міст на Станиці Луганську, який ремонтують за наказом президента України Володимира Зеленського. У той час, коли керівник адміністрації Станично-Луганського району Юрій Золкін дає інтерв'ю журналістам «П'ятого каналу», на територію підконтрольної Україні переходять представники угруповання ЛНР в Мінську – Владислав Дейнега та Ольга Копцева.
А де лінія розмежування згідно мінських домовленостей проходить?
Згідно мінських домовленостей Станиці і Щастя наше.
Лінія розмежування проходить посередині річки Сіверський Донець. Середини річки – це посередині мост.
Замість відповідей, а чому угруповання ЛНР незаконно перетнуло міст, журналісти і українська влада почули звинувачення від Копцева. Обцевої та Дейнего, що у Юрія Золкіна немає повноважень вести діалоги від української сторони, а ЗМІ заважають переговорам зі співробітниками ООН. Після чого Копцева відштовхнула оператора, щоб він не знімав. Представники ООН також попросили журналістів відійти, але без рук. Після відведення української армії від Станиці Луганської тут була створена демілітаризована зона, але не дивлячись на мінські домовленості, тут тепер часто можна зустріти і російські пропагандистські ЗМІ, і представників угруповання ЛНР. Аргументують просто – це нейтральна територія. Ось тільки не всі з цим згодні. Наприклад, ось реакція українців на зйомки російського журналіста Сладкова.
Да знімайте, господи, скільки хочеш. Тільки я на Україні, на українській території гражданин України. От що ви тут робите?
Це нейтральна територія.
Це не нейтральна, це територія України.
Не дивлячись на ствердження угруповання ЛНР і російських журналістів, що нібито по мінським домовленостям вони можуть знаходитися на українському боці моста, це неправда. Про це в ефірі радіо «Донбас Реалії» розповіла аналітик Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.
Якщо ми обратимося к тексту рамочного рішення трьохсторонньої контактної групи 20 сентября 2016 года, то ми увидимо, що якесь подобие демілітаризованої зони шириною 2 кілометри. Тобто це охватує всю територію моста. Там взагалі не може відбуватися нічого воєнного. Там не можуть знаходитися ні бойовики, ні представителі українських вооружених сил.
В СБУ пояснили, чому не затримали Владислава Дейнего та Ольгу Копцеву, які зайшли на підконтрольну Києву територію України. Кажуть, що затримання представників угруповання ОРДЛО в нейтральній зоні стало приводом заявити про зрив Україною мінських домовленостей і нібито порушення перемир'я.
Зі Станиці Луганської розповідала Ольга Стрижова. АТО або ж військовий стан для Криму пропонував у 2014 році під час анексії Анатолій Могильов, останній легітимний прем'єр Криму. Він не спілкувався з журналістами останні кілька років і тільки тепер заговорив із журналістами «Крим Реалі». Хто, за його версією, розхитав український півострів у 2014-му? Що не зробив Київ, щоби Крим залишився підконтрольним Україні? Про це колишній прем'єр розповів Анжеліці Роденко в ексклюзивному інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Крим Реалі».
Анатолій Могильов, 64 роки. Остання його державна посада – голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим. З 2011 по лютий 2014. До цього призначення понад рік був міністром внутрішніх справ. Перед тим очолював на півострові Кримське управління МВС. Був членом партії регіонів, керував передвиборчим штабом Януковича у Криму. Генерал-полковник міліції.
Найбільше нас цікавить тема анексії. Яку роль в ній зіграв або не зіграв Анатолій Могильов.
Дуже цікаве інтерв'ю, якщо ви читали, дав Рустам Теміргалієв, ваш колишній заступник, однопартієць. Так ось, яку цікаву думку він висловив. Те, що були призначені не кримська еліта на кримські високі посади, а призначили людей з Донецького регіону, на думку кримчан, а він кримчан, це і призвело до того, що частина кримських політиків шукала захисту в Росії.
У мене не було ніякого протистояння ні з одним із кримських політиків. Я ні на йоту не чувствовал противостояния со стороны кримчан в отношении меня или в отношении тех лиц, кто работал со мной.
Скажите, пожалуйста, вы вот в кримській владі за рік рівно до анексії не помітили якихось змін в поведінці Аксьонова, Константинова? Нічого не було для вас якогось такого дивного?
Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка ежедневная, которая происходит на территории, так сказать, ну, региона, области или республики. Обычная рабочая обстановка.
Пан Сенченко, давайте послухаємо, що саме він помітив.
Я вам можу сказати, що, ну, от як кримчанин, що, допустим, за год до Майдана вся публіка типу Константинова це люди, які вползали на коленях в кабінет Могильова. Вони заглядували в очі і от, відкрив рот, аплодували там кожному слову, прогибались, як тільки можна. Ну, уже осінню 13-го року был конфликт, и уже можно было слышать от тех же самых крымских депутатов, да кто эти макеевские, да мы их вообще ни в грош тут не ставим. И вот пошли разговоры по смене правительства. То есть это означает, что появились другие хозяева. Что это хозяева, которые воспринимались вот всей этой крымской, извините, басотой, околополитической, а скорее криминальной, воспринимались как серьезная сила, и всякие там Донецко-Макеевские им не чита.
Эти хозяева это кто? На тот момент в Верховной Раде Крыма от силы Аксенова, как называлось, русский блок, или такое название, куда было, не помню точно, в крымском парламенте было 3 депутата. 3 из большого числа, или там около там сколько давай было, или 100. 3. Они играли какую-нибудь роль? Нет. А кто заползал в кабинет Могильова? Ну, пускай скажут фамилии, кто ко мне заползал. Ко мне?
Нет, нет. Он конкретно говорит про Аксенова и Константинова.
Аксенов на тот момент никакой, так сказать, силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях, если бы они появились, я бы сразу их пресек. Их не было вообще.
То есть вы не відчували. Абсолютно. А вы знали, что Константинов и Аксенов очень часто ездят в Москву?
Значит, ну, во-первых, у нас очень много проводилось культурных мероприятий, связанных с Россией. Проводился фестиваль русского слова в Крыму. Это была, так сказать, традиция еще, заложенная там с 50-х годов. И поэтому по этой линии культурного обмена постоянно ездили делегации Верховной Рады в Россию все эти годы. И до меня, и до Джарты, и до, еще там, не знаю, там до Советского Союза начиная. Это было обычное явление.
Большинство политиков, которые тогда работали в Крыму, сейчас, через 5 лет, говорят, что тепер чітко зрозуміло, якщо тоді вони підозрювали, зараз чітко зрозуміло, що це готувався сценарій російський. Він проглядається у всьому. І що, наприклад, вам що закидають, що ви не могли цього не знати.
З позиції голови Совміна Крима, які істочники інформації у мене є? От з позиції голови Крима. Я не руковожу разведорганами. Службами безопасности, МВД не руковожу, якими силовыми структурами и так далее. Дипломатической деятельностью я в Крым не ведет. Какие источники информации у меня могут быть? От учителей, врачей, дворников. Давайте мы не будем передергивать факты, пытаясь найти, так сказать, черную кошку в темной комнате. Мы пытаемся понять, вот кто как-то в этом виноват. Речь идет о том, что на момент вот захвата зданий Крыма и на момент аннексии Крыма необходимо принимать те меры или те действия, которые предусмотрены украинским законодательством. Вот почему по этим всем планам этих действий не сделали? Почему? Ответ простой. Возможно, кому-то, кто желал такое, так сказать, наступление именно такого результата, эти действия не предпринимал. Тот, кто мог их принять. Я имею в виду его президента на тот момент, нашей страны, Турчинова. На тот момент киевская власть занималась одним. Тут в Киеве делили портфели.
27 лютого після захоплення будівлі Верховної Ради ви звертаєтеся до кримчан.
Зараз власть Криму створен штаб по урегулюванню цієї ситуації, яка, в принципі, зараз кризисна. Я пропоную всім не приближатися к кварталам, в яких знаходяться приліжні здання, тому що столиці, які знаходяться там, вони вооружені. Всі, хто знаходився в зданнях Совету міністрів і Верховної Ради Криму, вони виведені з здання тими людьми, коректно виведені. Сотрудникам міліції, які знаходились там, возвращено табельне оружие. Лица, які знаходяться в зданнях, ніякої агресії не проявляють.
С кем и про что вы вели переговоры?
Я один из всех, так сказать, кто был, так сказать, из властных лиц в Крыму. Я ходил к зданию Совета Министров и через разбитое стекло двери разговаривал с лицом, находился там в балаклаве, в маске, с оружием, человеком. Я ему сказал, что кто вы такие, какие ваши требования и кто уполномочен, так сказать, ну, о чем будем говорить сейчас. Этот человек мне ответил, что он, говорит, не уполномочен. Я оставил ему свой номер телефона, говорю, будьте добры, пускай мне позвонит тот, кто уполномочен говорить, представителям власти, то есть со мной. Звонка ко мне так и не поступила, а после этого все мои обращения в Киев с предложениями о том, что необходимо делать в данной ситуации, я был до этого и министром внутренних дел, и членом РНБО, я прекрасно понимаю алгоритм действий, который должен быть. Это тут не нужно выдумывать велосипед, там все прописано, собирается РНБО, слушаются доклады всех лиц, которые там есть, принимается решение РНБО, это рекомендательное решение для президента. Президент решает вопрос о введении там или военного положения, или проведении АТО. Если АТО, проводит его СБУ. Если военное положение, указ президента, утверждается Верховной Радой. Все, и начинается весь комплекс мероприятий на территории Крыма.
Что вы конкретно пропонували в Киев?
Я предлагал в Киеву ввести или военное положение, или проводить антитеррористическую операцию. Исходя из той ситуации, которая была. Я всех собрал, всех силовиков, хотя это не моя компетенция, но тем не менее я собрал в здании Крымского главка, при мне, по телефону ВЧ, каждый из них доложил по своей линии о той ситуации, которая была. При мне все они доложили в Генеральную прокуратуру, в Минобороны, в Министерство внутренних дел, в СБУ и в командующий внутренних войск. Я по своей линии доложил в администрацию президента.
Вы Турчинову тогда доповедали?
Я доповедал Сенченко, он был замглавы администрации президента, с Турчином не разговаривал. Я в ответ сказал только одно, подождите, мы думаем, принимаем решение. Потом еще говорил с Наливайченко, в то время он уже ИО, главы СБУ. Я им предложил одно и второе. Ждите, мы думаем. Вот мы ждали и думали два дня. Потом звоню, говорю, меня сейчас будут снимать с работы. Верховная Рада имеет право мне с работы снимать. Вы решение примите.
Вы відчували, что они готовы были
використати
зброю?
Без сомнения.
Они чекали наказа?
Без сомнения. Без малейшего сомнения.
Це був Анатолій Могильов, останній легітимний прем'єр Криму. І говорив він з Анжелікою Руденко в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Крим Реалії». У Києві згадували жертв великого терору. Чого бракує дітям з уражених війною територій? Чому росіяни покидають Карлові Вари? Про це слухайте у третій частині нашої програми. Ми повернемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо «Свобода» у Празі з вами Марія Щур. В ефірі «Свобода за тиждень» і далі у програмі. У Києві згадували жертв великого терору.
Те, що мені розповідала моя бабуся, то, що діда заарештували і розстріляли, ну, навіть вона не знала, що з ним робили.
Чого бракує дітям з уражених війною територій?
Ну, більш любові якоїсь, більше уваги, більше того різних оцих маленьких речей, які дуже помітні в житті, бо в них є щастя.
Чому росіяни покидають Карлові Вари?
Після запровадження санкцій проти Росії Карлові Вари, які були фінансово залежні від російських туристів, були на межі економічного краху.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». До річниці початку сталінського великого терору 5 серпня на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» відкрили виставку архівних фотографій та документів про репресії проти українських селян. 5 серпня 1937 року набув чинності так званий наказ про розкуркулення. Селян почали примусово виселяти з їхніх домівок, відбирати все майно і висилати до Сибіру. Тих, хто чинив спротив, розстрілювали. На відкриття виставки «Скривавлена Нива» прийшов і Олександр Євтух, чийого діда розстріляли тоді як куркуля. З нащадком винищених українських господарів спілкувалися мої колеги Мар'ян Кушнір та Олександр Хоменко.
Це у вас це якраз мої да, родичі. Те, що мені розповідала моя бабуся, то, що діда заарештували і розстріляли. Ну, навіть вона не знала, що з ним робили. Чи розстріляли, чи десь вивезли. Він просто зник. Оце мій дід Петро Іванович. Оце я ще з архіву мені дали ще одного чоловіка, Євтуха Володимира Петровича. Ну, прізвище однакове, а у селі всі Євтуха, вони між собою пов'язані. І я зараз шукаю, ну, це тільки метричні книги дадуть відповідь, в якому родстві зі мною знаходиться цей чоловік. Дід казав, що буде війна. Це в 37-му році. А Сталін 41-му про це не здогадується, да, що війна почнеться. Мій дід писав, що народ ходить голий, босий, що не може собі заробити на хліб. Якщо підняти всі карні справи всіх моїх родичів, то там нема нічого такого, за що людину треба розстріляти.
Фактично за правду розстріляли?
Розстріляли за правду і за те, що всі і так знали. Насамперед їх розстріляли тому, що вони були, як писали, крупні кулаки. Тому їх землю забрали, треба було, як кажуть, кінці в воду тих людей, яких забрали землю, треба було просто розстріляти для того, щоб не було наступників, щоб ніхто не мог цю землю попросити.
Механізми планової економіки, тобто намолотити, нажати, виплавити, були застосовані до знищення людей. І, власне, 5 серпня саме за цим сумнозвісним наказом масово розпочались арешти як по Україні, так і по Радянському Союзу. Наша виставка «Скривавлена Нива» присвячена одному з епізодів цієї страшної операції. Вона присвячена селянству. Як ви почули з назви цього наказу, там згадується куркулі. Так радянська влада, власне, називала господаря української землі. Людина, яка споконвіку обробляла її. І, власне, один з головних напрямків удару був спрямований проти селянства. От, власне, про селян і розповідає ця виставка.
Про вшанування жертв великого терору розповідали Мар'ян Кушнір та Олександр Хоменко. Що загоїть рани і вилікує душі. 15-літній хлопець з Турецька, якому добре знайомі звуки обстрілів, відповідає напрочуд по-дорослому – любов і турбота близьких. А близькими можуть виявитися люди, що живуть за тисячі кілометрів від українського містечка, навколо якого далі точиться війна. Цього літа він вже вдруге побував у Канаді за програмою «Від родини до родини». З Олексієм спілкувалися колеги із «Голосу Америки» Зорислав Байдюк та Юлія Ярмоленко.
Це вже другі канадські літні канікули Олексія. Поїздки на Ніагарський водоспад – і вже улюблений Вандерленд.
Це парк атракціонів. І то просто. Це одне з моїх улюблених місць в світі, я думаю. Тому що стільки фану я не отримував ніде і ніколи.
Це у Торонто яскраві вогні, які освічують небо, святкові фейерверки.
Тут кадр дуже хороший.
А вдома, у Турецьку, це найчастіше обстріли.
Мені вже 15 років, я вже свідома людина, я вважаю, що я свідома людина. І розуміти те, що може навіть твої діти будуть жити в цих умовах, то є не дуже добре.
Олексій живе із сестрою, мама померла торік. Тоді він і вирішив взяти участь у міжнародній програмі «Від родини до родини». За неї діти із зони бойових дій можуть на місяць-два поїхати погостити у родин в Європі та Північній Америці.
Тут класні фотки буде цього року.
Лена Максимишин-Руденко наважилася на участь, коли побачила фото дітей із Донбасу, почула їхні історії.
І це сильно вразило моє серце. Мені просто було дуже боляче дивитися, що діти можуть так в таких умовах взагалі жити, існувати, йти в школу.
Каже, спершу було страшно, але з Олексієм і вона, і її двоє дітей, і чоловік швидко знайшли спільну мову. Цього літа він приїхав уже вдруге.
Я відчувала, що він хоче приїхати. Моє серце хотіло також його назад сюди запросити.
Коли я другий раз їхав, я не казав, що я їду к незнайомим людям. Я казав, що я к своїм родичам їду.
Олексій може багато розповідати про улюблені місця Торонто, найсмачнішу їжу.
Я дуже люблю такі хот-доги. Вони смажать хліб на булочки, на барбекю і сосиски.
Але найбільше, каже, вражає ставлення людей до нього.
Там щось там, Альоша. Ну, більше любові якоїсь, більше уваги, більше того різних оцих маленьких речей, які дуже помітні в житті, бо в них є щастя.
Та й у самому Торонто, каже, люди привітні, перепрошують на кожному кроці.
І ще, знаєте, що мені подобається в Торонто, бо то є інтернаціональне місто. І що різні люди можуть уживатися там, то є диво.
Цього хлопцеві бракує вдома.
Цієї якоїсь любові, доброти там не вистачає.
Олексій мріє стати актором, працює над дикцією, читає гуморески Глазового.
Я не можу, розумієш? Встають уже нерви!
Каже, поїздки до Канади допомогли йому визначитися із цілями у житті. Найперше хоче отримати гарну освіту. Лана сподівається, що участь у програмі допоможе Олексію змінити його життя на краще. Але, каже, і її родині цей досвід лише на користь.
Я абсолютно не жалію, що ми зробили такий вибір, бо це не тільки було послужило на добро цим дітям, які приїхали, але це також було великим благословенням для моєї родини, для моїх дітей.
Найперше, розповідає, її донька і син навчилися розуміти інших. Особливо торік, коли родина приймала одразу двох дітей з України.
Ну, наші діти, вони, знаєте ж, ростуть в добрих умовах. І коли приїхали діти до нас, то вони дуже багато могли навчитися з того, що не всі мають то, що вони. Наприклад, я своїй доні говорю, поділися там своїм планшетом з другою дівчинкою. Вона каже, нехай вона візьме свій. Я їй пояснюю, що в неї немає. Вона каже, як вона немає? Вона розуміє, що всі мають. І це для неї просто так поміняло також її мислення. І взагалі діти стали добрішими.
Для усіх, хто сумнівається, чи брати участь у програмі, Лана має лише одну пораду.
Треба просто робити.
Спеціальної освіти для цього не потрібно. Багато слухати, стати другом – найкраща реабілітація.
Я зрозуміла, що просто треба їх любити. І була навіть досить здивована, наскільки моє серце відкрилося для цього. Я люблю людей, я люблю дітей, але щоб я так, знаєте, прив'язалася серцем до якоїсь дитини чи людини, яка мені, ну, може, чужа – це я не думала цього, але коли це вже прийшло в моє життя, то я зрозуміла, наскільки ми можемо робити більше, ніж ми думаємо.
Любов.
Це слово Олексій повторює раз за разом. Каже, саме цього не вистачає таким дітям, як він. І саме тому ця програма така важлива.
Це треба робити. Це необхідно нам. Бо наше серце, воно без любові, воно є ніщо. Воно є чорне, та воно є пусте.
Про те, що найбільше оцінив у Канаді юний мешканець Донбасу, розповідали колеги з «Голосу Америки» Зорислав Байдюк та Юлія Ярмоленко. Після запровадження санкцій проти Росії, один із найпопулярніших серед російськомовних туристів чеський курорт Карлові Вари почав занепадати. Ще з часів СРСР це місто було традиційним місцем для відпочинку партійної номенклатури країн так званої соціалістичної співдружності. Після розпаду Радянського Союзу туди їздили за звичкою нащадки високопоставлених комуністів. А потім російські бізнесмени почали масово скуповувати там нерухомість. Нині ж все навпаки. Туристів з Росії менше, а на вулицях все частіше можна побачити написи «Продається». Мій колега Сергій Стеценко побував у Карлових Варах і розповість про те, як місто намагається вийти з-під російського впливу з найменшими втратами.
Карлові Вари – друге найпопулярніше серед туристів чеське місто. А ще тут кожен третій будинок за власника має росіянина. Самі ж чехи називають інколи місто російські Карлові Вари.
Чи не на кожній крамничці з продуктами, одягом, сувенірами реклама російською? Цією мовою тут дублюється майже все. Її чути частіше за чеську.
Добро пожаловати.
Про нинішні проблеми росіян у Варах нам погодився розповісти Анатолій Осика. Він українець, емігрував до Чехії ще на початку 90-х. Тепер працює ріелтором та адміністратором у готелі.
Ми знаходимося в готелі «Хумбольд».
Меню російською. Нею ж пропонують екскурсії та лікувальні процедури. Ще кілька років тому росіян у готелі було 80 з лишком відсотків, а тепер тут переважно гості з інших країн.
Германія, Ізраїль, Україна.
Анатолій розповідає, після запровадження санкцій проти Росії Карлові Вари, які були фінансово залежні від російських туристів, були на межі економічного краху.
Апогей наступив в 2016-2017 році, коли дійсно був дуже великий економічний провал. Економіка Карлових Вар йшла на дно.
Схожа ситуація була й на ринку нерухомості. За радянських часів Карлові Вари були місцем відпочинку партійної еліти. Після розпаду Союзу росіяни стали масово купувати нерухомість саме тут. І для себе, і для бізнесу на оренді. Та відколи запровадили санкції проти Росії, у Карлових Варах все частіше можна побачити рекламні вивіски «Продається».
У зв'язку з санкціями кількість інвесторів почало різко уменьшатися. Вони не знають, як буде розвиватися їх бізнес в майбутньому. Уверенность в будущем їх заставляє оставляти Карлові Вари.
Потік російських туристів зменшився на чверть. Вони перестали їздити на екскурсії. Готелі змушені були знизити ціни, а крім того, довелося впровадити сучасні системи бронювання через інтернет. І переорієнтовуватися на інші країни. Це підтримала і міська влада.
Город підсоединився к определенным акциям. Начались, так сказать, туры по бывшим странам СНГ для того, чтобы этот процесс притока клиентов возобновить.
Та кого точно засмутив відплив росіян з міста, так це місцевих чехів, які заробляють головно на туризмі.
Мені росіяни не заважають. Завдяки ним в нас тут є трохи грошей. Вони відремонтували безліч будівель у Карлових Варах. Навіщо ж їх виганяти звідси? Те, що вони не всім подобаються, це правда. Але, як на мене, шкоди від них немає.
Попри це, місцеві жителі активно вчать англійську та мови інших країн, на які переорієнтовується місто.
І цим повідомленням Сергія Стеценка з Карлових Варів ми завершуємо програму «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» у Празі з вами була Марія Щур. На все добре.